Vakar Rīgas reformātu draudzē. Priecājamies jūs redzēt. Mēs līdz šim esam klausījušies par to, kā Dieva pilsēta tiek celt Nehemijas grāmatā vecajā derībā. Un kā jūs, es ceru, ka jūs zinat, ka pēc divām nedēļām mums ir lieldienas un ir vērts drusku sagatavoties, lai nav tā, ka lieldienas pienāk, mēs neko neesam nepamanījuši, viņas tikpat ātri ir aiziet, ir labi kādu laiku pirms tam mācīties, klausīties par to, kas tas ir, arī lai mēs, nu, lai kaut kā mēs īpaši arī saņemtu stiprinājumu. Vēl viena lieta, pie paziņojumiem, jūs atcerieties pagājušajā gadā, mēs uztaisījām tādu materiālu lasīšanai, ko mēs no Redeemer draudzes pārtulkojām priekš gatavoties lieldienām ar vairākiem lasījumiem katrai dienai. Viņš tika arī izdrukāts, bet viņš ir pieejams mūsu mājaslapā RRDLV. RRDLV vienkārši ieskatāties kaut vai šajās atlikušajās pāris nedēļās tuvoties lieldienām. Katru dienu kaut ko var nolasīt, tur ir rakstvieta un tāds arī tāda ekspozīcija, tāds apskats par to. Vienkārši, lai arī sagatavotos Kristus, ka mēs svinam Kristus nāvi no augšām celšanos. Ja? Nu ko, mēs paņemsim nelielu pārtraukumu no Nehemijas grāmatas un ieskatīsimies divos, varētu teikt, svarīgākajos, būtiskākajos, varētu teikt, notikumos, kas ir vecajā derībā pēc radīšanas un pēc grēkā krišanas ir divas svarīgākās lietas, kas veido visu pārējo Bībeli un kas mums jāsaprot. Viens ir derība ar Abrahāmu, un otrs ir izceļošana, iziešana no Ēģiptes un iešanas absolūto zemi. Ja? Šis divas lietas, pēc kurām mēs nevaram vispār saprast, kas notiek visā Bībelē, jaunajā derībā un Kristus personā. Ja? Un šodien mēs pieskatīsimies pirmajā derība ar Abrahāmu, gatavoties lieldienām, domājot par krustu, kas tad tiek panākts, kas tad notiek. Un atšķirsim pirmo Mozes grāmatu 15. Nodaļu. Tātad pirmā Mozes 15. Tā ir 20. Lapas puse. Jā, var cel solos paņemt bībeles, jums nolas, lai es varētu lasīt un sakot līdzi. Pirmā Mozes grāmata 15. Nodaļa, nolasīsim visu nodaļu līdz 18. Pantam. Klausīsimies, ko svētais garš šodien saka draudzei. Pēc visa tā Ābramam redzējumā nāca kunga vārds. Nebīsties, Ābram, es esmu tavs vairogs, tava alga ir jo liela. Un Ābrams teica, kungs Dievs, ko tu man dosi, es esmu bez bērniem, un man īpašu mantos Damaskiets Eliezers. Ābrams teica, redzi, tu man neesi Dievs pēcnācija, un redzi, manā namā dzimis vergs, nu būs mans mantnieks. Un redzi, kunga vārds viņam, šis nebūs tavs mantnieks, bet gan tas, kas no tevis paša nācis, tas būs tavs mantnieks. Viņš to izveda laukā un teica, palūkojas debesīs un skaita zvaigznes. Vai tu vari tās saskaitīt? Viņš tam teica, tik tev būs pēcnācēji. Un viņš ticēja kungam, un tas tika pieskaitīts viņam par taisnību. Un viņš teica tam, es esmu kungs, kurš tevi izveda no kaldēju ūras, lai tev dotu šo zemi par īpašumu. Un tas teica, kungs Dievs, kā lai es zinu, ka to mantošu? Un viņš tam teica, ņem man trīsgadīgu teli, trīsgadīgu kazu un trīsgadīgu aunu un dūju un balodi. Un tas ņēma viņam šo visu, pārgrieza tos vidū uz pusēm un salika gabals kopā, bet putnus viņš nesagrieza. Un par nokautajiem nolaidās maitas putni, bet Ābrams tos aizbaidīja. Saulē rietot Ābramam uzkrita dziļš miegs un re, viņam uzkrita šausmas un dziļa tumsa. Un viņš teica Ābramam, lai tu zināt, zini, ka tavu pēcnācē mitīs zemē, kas tev nepiedēļ. Viņi vergos un tiks apspiesti 400 gadus. Un pēc tam es tiesāšu arī to tautu, kurai viņi būs vergojuši, ka tie ar savu lielo mantību būs aizgājuši prom. Tu aizies mierā pie saviem tēviem un tiks apraks lielā vecumā. Un ceturtajā paudzē viņi atgriezīsies šeieni, jo amaniešu vaina vēl nav piepildīta līdz šim laikam. Un saule bija norietējusi un bija dziļa tumsība un redzi krāsns kūpēja. Un starp gaļas gabaliem lodāja uguns. Todien kungs slēdza ar Ābramu derību sacīdams, šo zemi es dodu taviem pēcnācējiem no Ēģiptes upes līdz lielajai Eifrates upei. Tas ir Dieva vārds. Nu ko, lūksim, un tad ieklausīsimies dziļāk šajā vārdā Tēvs. Pateicamies par Tavu glābšanas darbu, par lielo žēlstību, un tad, kad mēs gatavojamies svinēt krustu, pieminēt krustu, mācīties par to, atgādināt sev, lūdzam tagad arī, lai mēs labāk saprotam, kā šie vecās derības notikums, šī te derība ar Ābramu, kā tā pravieto un pasaka, par ko ir tas, ka nāca tavs dēls pie mums, mūs glābt, mirt un augšām celties tēvs. Palīdz arī tagad man tavu vārdu skaidri izklāstīt, ka mēs visu to uzņemam tēvs un sēžam pie tavu galdu un to pie tā mielojamies un uzņemam un tiešām, ka tas mūs uzceļ tavai valstībai un tavai jaunajai dzīvībai, ko tu dod. Lūdzam to Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Nu kā, jā, šis ir viens no diviem, es varētu teikt, svarīgākajiem Bībeles notikumiem vecajā derībā, kas ietver visu pārējo, kas notiek tālāk. Un šī te 15. nodaļa patiesībā ir vienas Ābrahāma derības, tā teikt, paplašinājums un turpinājums. 12. Nodaļā tas sākās, kad kungs aicina Ābramu, tad 15. nodaļā ir šis, un tad vēl 17. kur šī viena derība tiek atjaunota un paplašināta. Bet tā ir šī te viena derība ar Ābrahāmu. Un kas tad mums šeit tiek pateikts? Par ko tad ir Bībeles stāsts? Ja jums būtu jāpasaka vienā teikumā, vienā vārdā, jums kāds no kolēģiem, draugiem sacītu, nu, tu tur esi baznīca, tu esi kristietis, kristiete. Par ko tas ir? Par ko tas ir? Un tas viss sāks ar to, ka kungs apsola Ābramam zemi. Bībeles stāsts ir par zemi lielā mērā. Jūs redzēt, šeit ir trīs reizes tiek atkārtots. Septītajā pantā. Un viņš teica tam, es kungs, kurš tev izved no kaldiešu ūras, lai tev dotu šo zemi par īpašumu. Un tad tālāk 14. 13. pantā. Un viņš teica Ābramam, lai tu zināt, zini, ka tavu pēcnācēju mitīs šajā zemē, kas tiem nepieder. Viņi vergos un tiks apspiest 400 gadus, bet pēc tam es tiesāšu arī to tautu, kurai viņi būs vergojuši, ka tie ar savu lielo mantību būs aizgājuši prom. Viņš saka, es viņiem došu šo zemi, kur viņiem pagaidām vēl nepieder. Un 18. pantā. Todien kungs slēdza ar Ābramu derību sacīdams, šo zemi es dodu taviem pēcnācējiem no Ēģiptes upes līdz lielajai Eifrates upei. Šī derība ar Abrāmu ir par to, ka viņš viņam grib dot zemi. Trīs reizes viņš to atkārto. Un Bībele sākas ar zemi, turpinās ar zemi un noslēdzās ar zemi. Bībele sākas ar paradīzes dārzu, kas ir nozaudēts. Ja? Tā arī zeme. Dievs radīja debesis un zemi, ko viņš deva cilvēkam, kas tika nozaudēta ar grēkā krišanu. Tad Dievs izredz tautu. Abrams ir aizsākums šai tautai. Nu, varētu teikt arī pirms tam pārējie, kas tur naktie līnijā, bet lielais atskaits punkts ir Abrams. Un ko viņš jau dod? Viņš saka, šī derība ir par to, ka es tev došu zemi. Jā. Tad ir Izraela izceļošana no Ēģiptes un iešana uz apsolīto zemi. Un, protams, Bībele noslēdzās ar jaunu debesu un jaunu zemi. Tas, ko Dievs grib dot savai tautai, ir zeme. Jā. Zeme. Mēs esam radīti priekš eksistences uz zemes. Tā tika nozaudēta grēkā krišanā, ienāca nāve, lāsts, tā tika pazaudēta, bez tās par to, ka Dievs to grib atgūt priekš mums. Tāpēc šis Ābrama derības centrā ir apsolījums par zemi, un Bībele sākas, turpinās un noslēdzās par zemi. Mēs esam radīti fiziskai eksistencei. Mēs esam radīti fiziskai eksistencei. Un tāpēc arī bibliski cilvēks nekad nav līdz galam pilnīgs, kamēr viņš nav ķermenī. Arī šis te starpstāvoklis, kad ticīgie nomirst un viņi ir pie kunga savā dvēselē uzreiz, tik un tā viņi gaida jaunu ķermeni, jaunu debesu un jaunu zemi. Un tāpēc mēs tik dabi, mēs arī tāpēc tā, mēs, nu, kā saka, mēs dabiski jūtamies šajā pasaulē. Mēs zinām, ka viņi ir laba. Bībele runā patiesībā par pilnasinīgu eksistenci. Kad mēs skatāmies uz Kristu, mēs redzam cilvēku, pilnīgu cilvēku, mēs tikko vienā no korāļiem dziedājām. Viņš ir svēts Dievs un cilvēks tīrs. Viņš ir pilnīgi cilvēks. Kad mēs skatāmies uz Kristu, mēs redzam, kāds ir cilvēks miesā, kādam viņam ir jābūt, kādam viņam, kādu Dievs viņu bija radījis un iecerējis. Un tajā pat laikā, protams, mēs zinām, ka šī fiziskā eksistence no vienas puses mums tik ļoti velk pie viņas. Ja? Mēs labi šajā pasaulē arī jūtamies kopumā pareizi, tā kā viņa ir radīta. Tas ir labas lietas, ko Dievs ir radījis un ko Dievs... Un tajā pat laikā mēs esam mājās, bet svešumā vienlaicīgi. Ir tik daudz, kas mums uz katru soļu, katru brīdi atgādina par to, kaut kas nav gluži tā kā kārtībā, kā vajag. Tas ir slimības, tā ir nāve, tā ir novecošana, tas ir konflikts, galā tā ir ekoloģija, ja? Tas ir cīņas par zemi. Ja? Mēs kaut kas mums pastāvīgi atgādina, mēs zinām, ka kaut kas līdz galam... Vilšanās dažas lietas, kas šajā pasaulē mums nav tā, kā mēs gribētu. Šajā fiziskajā pasaulē, kur no vienas puses mēs baudam, un no otras puses mēs saskaramies, ka kaut kas nav, kaut kādas vilšanās, kaut kāda nepiepildīta sapņa, kas šajā dzīvē mums nu, neiet tā, kā mēs gribētu. Mēs zinām, ka vajadzētu taču būt labāk. Tie ir attiecību konflikti starp cilvēkiem, tas ir ģimenes konflikti, tas ir naids, iekāre, ja, un tā tālāk, tā tālāk. Kaut kas nav kā vajag. Šī zeme ir pazaudēta kaut kādā ziņā. Mēs zinām, ka mēs viņai no vienas puses esam radīti, un no otras puses viņai pazaudēta. Un Bībele mums paskaidro. Bībele paskaidro. Dievs saka, jā, tāpēc, ka jūs novērsāties, jūs mirdam mirsiet, jūs nomirāt. Kaut kādā ziņā cilvēks nomira. Par zemi gulstās lāsts. Ja. Tas, ko pirmā mūsu grāmatā simbolizē, tas, ka izauga ērkšķi un daģi. Kad ar vaigu sviedros tu maizi pelnīsi. Ja, un tā tālāk, un tā tālāk. Viss tas, ko mēs piedzīvojam, salaustību šajā pasaulē, tas mums ir atgādinājums, ka mēs neesam šeit līdz galam mājās. Mēs esam šim te radīti, ties mums radīs šajā pasaulē, Bet kaut kas nav smaga kārtībā. Mūsu kritušais stāvoklis, atsvešinātība. Ja? Kaut kas nav kārtībā ar mūsu dzīvi šeit, ar šo dzīvi uz šīs zemes. Kaut kas nav kārtībā. Un tāpēc šis te pašā sākumā, kad Dievs, kad viņš saka, kad Abrahamam būs zeme, viņš saka, bet man nav mantinieka. Man nav mantinieka. Mums ir rakstīts Bībelē, kad Abrams jau ir ar Sāru apdīvi, jau ir, viņi jau ir gados. Viņš saka, man nav neviens, kas manto šo zemi. Un Dievs šādā veidā ļoti bieži darbojās caur cilvēkiem, caur ģimenēm, caur sievietēm, kurām nevar būt bērni. Ar to viņš pasaka, ziniet ko, šis te Dieva glābšanas darbs nenotiks cilvēciskā veidā. Abrams un Sāra šeit. Ja? Hanna vēlāk, pirmā Samuela grāmatā, Samuela mamma un tāda. Regulāri Dievs saka, tas glābjošais darbs šajā pasaulē neienāks cilvēciskiem līdzekļiem. Arī, kad Īzaks piedzimst Abrahamam, tas ir brīnums. Tur rakstīt, romiešu grāmatā sacīts, viņi tikpat labi kā varēja būt miruši. Ja tur pie 100 gadiem viņiem bija. Tas bija pilnīgi neiespējami. Tas nenotiek dabiskā kārtā. Un Dievs pasaka, ziniet ko? Mēs zinām, ka mēs esam radīti šeit uz zemē. Mēs viņu mīlam un baudam. Es tikko skatīju, ir Netflixos ir tāds dokumentālo filmu, tas, nezinu, sērija par, kā viņš saucās, apmēram kaut kā tā, izcilas, respektīvi, extraordinary homes angliski. Izcils mājas, kas visur pasaulē ir uzbūvēts. Un dažādās vietās tur ir izcils mājas tuksnesī, izcils mājas zem zemes, izcils mājas kalnus, izcils mājas mežā. Un pāršarā pus no tām mājām ir Jaunzelandē. Bet viena no mājām, kur viņi apmēģina, un ļoti, protams, par dabu, kā šīs te izcilās mājas iekļaujās tajā dabā, kas ir apkārt. Protams, mēs dzīvām laikā, kad mēs novērtējam, tā ir labi, mēs novērtējam dabu, ko Dievs radīs. Mēs to notiepēc, ka daudz kas ir pazaudēts, mēs viņu īpaši novērtējam. Un šī viena māja, ko viņa apmeklē Jaunzelandē, ir nu, viņa uzbūvē tādos reālos, tā kā gan idoja, nu, tas ir, kāds saucās, lietus mešs, ja, tāds tā kā, tāds pupuzē džungļos, Un šī māja pieder operatoram, kas tur ir filmējis, tur Harry Potter un tā, un liels tur Hollywoods zvaigznes, nu viņš dzīvo šajā mājā. Un, tajā, un visi, kā viņi iekļaujās tajā džungļu vidē, ja? Un tas stāsts par to, cik viņa izcila. Un tajā stāstā notiek vien tāda epizode, kad tas, nu viss, protams, par tās apkārtējās vidas tieši respektēšana un atstāšana, kāda viņa ir, neko neaiztiekot pēc iespējas. Un tagad viņa intervē. Arhitektu un šīs te mājas īpašnieku un par to, kā viņi to vidu visu ievēroja. Viņš saka, nu, jā, un tad vienā brīdī pamanīja, ka tas arhitekts uzkāpa augšā un ar zaļu kaut ko sāk zaļies. Viņam teica, kāp tagad zemēs, lai tev vienu kāju nozaļies, ja tu kaut vienu zaru tur man aiztiksi. Jā, tu ko iedomājies, tu tagad koks kaut kāds zaļies? Viņš saka, es gribēju divas zariņas vienkārši nogriezt. Es tad tev divas rokas nogriezīšu. Cilvēks saka, par ko tas ir stāsts? Mēs dzīvam laiku, kad mēs novērtējam šo pasauli, mēs novērtējam to vidu, kur mēs dzīvam, cik tā ir vērtīga un svarīga, bet mums Bībeles stāsts pasaka, kad atgriešanās šajās mājās, atgriešanās šajā zemē, šīs zemes izglābšana nenotiks cilvēciskā veidā. Mums vajag viņu turpināt apbrīnot, mīlēt, kopt, bet atgriešanās šajās mājās šīs zemes iegūšana nenotiks cilvēciskā veidā. Un tāpēc Dievs izmanto tieši to, kad Abrahām, kuram vairs nevar būt bērni, viņš saka, tavs pēctecis, tavi mantinieki nebūs fiziski iespēja. Tas nav fiziski izdarāms. Tas Dieva glābjošais darbs šai zemē nāks kā brīnums. Nāks kā brīnums. Cilvēkam pat vispār nepie... Ja tam, kam cilvēks pieskārās, viņš sabojā, jūs saprotiet? Es pieminēju pirms tam par ekoloģiju. Ja kā mums iet? Mēs ar vienu roku kaut ko izgudrojam un izdaram, un ar to pašu arī kaut ko sabojājam. Ja? Mēs daudz ko labi izdaram, bet daudz ko arī ļaunu vienlaicīgi. Cilvēks nedrīkst pieskarties šīs pasaules glābšanas procesam. Dievs to darīs pilnīgi brīnumainā kārtā no sevis to dos. Un tāpēc viņš saka, šī otrā lieta, ko mēs redzam, ka būs brīnumains pēcnācējs. Viņš saka, nē, tavs, viņš saka, man nav mantinieka, man būs, man mantos viens no vergiem, tad kungs saka 4. Pantā, un redzi kunga vārds viņiem, šis nebūs tavs mantinieks, bet gan tas, kas no tevs paša nācis, tas būs tavs mantinieks. Un tad viņš izved viņu ārā 5. Pantā un to izved laukā un teica, palūkojies debesīs un skaiti zvaigznes. Vai tu vari tas saskaitīt? Un viņš tam teica, tik tev būs pēcnācēja. Kaut arī Abrahamam nevar būt bērnu. Viņš saka, nē, brīnumainā kārtā būs tavs viens tavs brīnumains pēcnācējs, no kura tev būs kā zvaigznes debesīs bērnu, kā smiltis jūrmalā. Tas būs brīnumainā kārtā, un tas būs daudz, tas būs liela tauta. Bet tas ir cilvēciski neiespējami, kā tas notiksies. Tas ir cilvēciski neiespējami. Un tad Dievs pasaka, es pats to paveikšu. Es to paveikšu. Un to mēs redzam šajā te derības griešanā. Un es esmu speciāli ielicis šo te vārdu, jo ebreju valodā derības slēgšana, viņam nav, tur, kur ir oriģinālās ebreju teksts, šis vārds ir, viņam pat nav cits nozīmes. Tur, kur mums rakstīts, ka viņi slēdza derību, tur ir tikai ebrejiem viens vārds, griezt derību. Jo Abrahams prasa, viņš saka, nu kā tad es zinu, ka tas notiks? Viņš saka, es tev pats došu apsolījumu, es pats slēgšu ar tev derību. Un apstieties, ko nozīmē šis derības griešana? Tiek nokauti šie te dzīvnieki un salikt viens otram pretī. Tiek uztaisīt tāda kā taka, ka mums šeit vienā pusē krēsla un otrā pusē krēsla, un pa vidu ir taka, tā vienā pusē tiek šis zvērs atdalīt uz pusēm un salikti katrs savā pusē, un abām pusēm bija jāiet cauri pa vidu šiem te sagrieztajiem zvēriem, tādā veidā pasakot, ja es pārkāpšu savu derību, lai tas, kas notika ar šiem zvēriem, notiek ar mani. Un arī tad, kad jūs ievērojat tas 11. Pants, ļoti tāda it kā nesvarīga šķietam piezīme, kur rakstīts, ka uz šiem te gabaliem tie maitas putni klupa virsū. Un no Ecehiela grāmatas 39. Nodaļas mēs zinām, kas nozīmē, ka tas ir Dieva lāsts. Kur maitas putni kādu knābā, tas nozīmē, ka tas ir lāsts. Un ar to šie derības slēdzēji saka, mēs slēdzam derību, tas arī būtu divas ģimenes, divas ciltis, ka mēs dodam solījumu, un ja es to nepildīšu, lai tas, kas notika ar šiem te beigtajiem zvēriem, kurus maitas putni knābā, lai tas lāsts nāk pār mani. Un Dievs saka, mēs slēgsim ar tevi derību. Saliec šos te gabals, slēgsim derību. Un nākošā lieta, kas notiek, ir tas lielais pārsteigums. Ievērojiet, kas notiek 12. Pantā. Saulē rietot, Abramam uzkrita dziļš miegs un reviņam uzkrita šausmas un dziļa tumsa. Kas notiek šīs derības slēgšanas laikā, kad abām pusēm jāaiziet caur nokautajiem zvēriem un jādod ir solījumi un jāuzņemās lāsti par nepildīšanu? Tad kas notiek? Abrahams aizmieg. Viņam uzkrita dziļš miegs. Abrams ir vienkārši tikai apsolījums saņēmējs. Dievs tas, kas dod apsolījumus un uzņemās lāstus. Jo redziet, kas tālāk sacīts, tad, kad šī derība tiek slēgta, 17. Pantā, un saule bija norietējusi un bija dziļa tumsība un redzi, krāsns kūpēja un starp gabaliem lodāja uguns. Tagad šobrīd notiek Bībeles teksta rediģēšana un jaunajā versijā būs, kad uguns izgāja starp šiem gabaliem. Tā ir korektāk. Tur, kur rakstīts, ka uguns lodāja starp gabaliem, uguns izgāja starp šiem gabaliem. Tā bija Dievs pats, kas izgāja cauri starp šiem gabaliem, kas uzņēmās visus lāstus, kas deva solījumu Abrahamam un uzņēmās visus lāstus par nepildīšanu. Un ziniet, kas ir, kāpēc Dievam jāuzņemās lāstus tev, viņš saka, es tev dodu solījumu, ar to varētu pietikt, bet viņš ir uzņemās šos lāstus, viņš saka, lai ar mani notiek tas, kas notiek ar šiem te gabaliem. Lai ar mani tas notiek, lai mani knābā maitas putni. Kāds ir iespējams? Jūs ziniet, kas pa lieta ir? Abrahams kopumā nemaz nebija tik ļoti perfekts derības turētājs. Nākamajā nodaļā pēc šiem te notikumiem, kur Dievs saka, tev būs pēc, es tev došu brīnumainā kārtā, tev nav savu pēcnācēju, es tev došu brīnumainu pēcnācēju, tavie pēcnācēji būs kā zvaigznes debesīs. Tur rakstīts, Abrams ticēja. Un nākamajā nodaļā, ko dara Abrams? Viņš negaida, ka Dievs ņem dos brīnumainu pēcnācēju. 16. Nodaļā viņš pēc tā laika parašām, kāda bija, ja nevarēja būt pēcnācēja, tad gāja pie kādas savas verdzenes, un viņi tev piedzemdēja dēlu. Jā. Un tas tieši tas, kas notiek nākamajā nodaļā. Abrams ticēja un neticēja. Abrams divas reizes, tāpēc, ka viņam bail, ka viņi nogalinās, jo Sāra esot bijusi ļoti skaista, viņam bail, ka viņi nogalinās. Viņš divas reizes diviem ķēniņiem, vienreiz eģiptietiem, tad vēl vienreiz viņš pasaka, ne, tā ir mana māsa, un tas viņš viņu atdod viņam kā savu sievu. Ja? Abrams ar laiku tiek izveidots pat Dievu vīru, bet Abrams nav tas, kas var garantēt uzticību un paklausību derībai. Viņa jūs paskatīsieties uz Izraela vēsturi. Dievs viņus izved no absolītās zemes. Bet kādu laiku viņi tiek aizvesti trimdā, tāpēc, ka viņi nav bijuši uzticīgi derībai. Ja šita glābšana zemē, ja zeme mums tiks atgriezta kaut kādā veidā, tad tas ir iespējams tikai, ja Dievs no sākuma uz beigām pats to izdarīs. Ja viņš ir apsolījuma devējs un pildītājs. Un tas, kas izcieš mūsu vainu, Abrahama vainu, par viņu nepaklausību, jo viņš, Abrams nav derības turētājs. Dievs viņa laiku veido savā līdzībā. Ja? Viņš viņu veido par Dievu vīru. Bet Abrams pats par sevi nevar būt tas, kas garantē derību, jo viņš arī ir nepaklausīgs, mēs to redzam. Ir kāds cits vajadzīgs, Dievs pats, kas uzņemās šo slāstu, tāpēc ar šiem sacirstajiem gabaliem, pārgrieztajiem gabaliem, Dievs pats iziet cauri. Un apskatieties, kas te ir sacīts. Divas reizes tiek atkārtots, ka uznāk bailes, šausmas un tumsa 12. Pantā. Abram uzkrita dziļš miegs un re, viņam uzkrita šausmas un dziļa tumsa. Un 17. Un saule bija norietējusi, un bija dziļa tumsība, un redzi, krāsnes kūpēja, un starp gabaliem lodāja uguns. Ko tas nozīmē, ka uznāk šausmas un tumsa? Dievs ir novērsies. Tas ir Dieva dusmas. Un ko tam, ja mēs gatavojamies lieldienam tagad un svinēt Kristus krusta nāk, kas tad notiek? Kad Kristus ir pie krusta, uznāk šausmas un liela tumsa. Dienas laikā uznāk tums. Ko tas nozīmē? Dievs ir novērsies. Dievs ir nolādējis. Dievs novērs savu vaigu. Tas, kas šeit notiek un tiek piepildēts, kas šeit tiek pravietots un tiek piepildīts Kristus personā. Viņš ir tas, kas... Ko mēs redzam šeit, ka Dievam pašam bija jāuzņemās tas uz sevis. Jāuzņemās lāsts un sots. Dieva derības pamatā ir apsolījums dot zemi. Atgriezt zemi, kas ir pazaudēta dēļ grēka, dēļ krišanas, Dievs teica, jūs nepaklausīsiet, jūs mirsiet, un tas notika. Bet Dievs pats uzņēmās uz sevi, dod šo solījumu, atgrieztos savai tautai, un tas notiek caur viņa brīnumaini piedzimušo pēcnācēju, kas nāk kā brīnums, cilvēkam neko nedarot, un kas izpilda derību ar savu paklausību, un uzņēma uz sevi derības sodu, lai varētu atgriezt mums nozaudēto zemi. Un interesanti, ka kā tas atkal tiek, ja mēs, kā tad tas tiek saņemts ar ticību, vienkārši ar ticību, to, ko Dievs ir izdarījis. Jūs redzat, um, sastajā pantā. Un viņš ticēja kungam, un tas tika pieskaitīts viņam par taisnību. Kā Abrams to saņēma? Vienkārši noticot Dievu vārdam. Ticot tom, ko Dievs sacīs viņa brīnumainajam, pēstecim, kas tiek dots brīnumainā kārtā, bez cilvēka piedalīšanās, Dieva darbs, Dieva brīnums, Dieva apsolījums, pateicoties tam, ka šis pēstecis Kristus, kungs Kristus izcieta, visus derības lāstus, pats izpildīja visu, tas tiek saņemts ticībā. Tas tiek ieskaitīts kā taisnošana, kā Dieva labvēlība. Mēs iesim pie vakarēdiena, un, protams, mēs mielojamies no tā pie tā, ko kungs ir izdarījis mūsu labā, ka viņš ņēma derības lāstus. Viņš izpildīja visu, lai mēs varētu saņemt Dieva apsolījumu par jaunu debesu un jaunu zemi. Mēs iesim pēc kādu laiku pie galda, pie kunga galda, un varam pārlasīt šo nodaļu, šos te Dieva apsolījumus, kaut ko viņš dod, kā mēs to saņemam, dēļ tā, kad dēls tik piesis krustā, par viņu nāca tumsa un Dieva lāsts un lielas šausmas, lai mēs varētu baudīt Dieva labvēlību. Mēs aicinām pie vakarēdiena katru, kas ir kristīts un piedara kādai draudzē, kur tiek sludināts evaņģēlijs vai šeit vai kaut kur arī citur. Jūs neesat nekur draudzes loceklis, jūs vienkārši varat palikt savā vietā un klausīties un skatīties, lai tas jums labāk palīdz saprast evaņģēliju. Tagad būs kāds mirklis, kad mēs varam pārlasīt šīs rakstuvietas, pārdomāt, lūgt un tad iesim pie kunga galda.